Бишкекте саат 8:17 апрель, Обода Азаттык радиосу кайрадан. Жогорку Нарын гестеринин курулушуна каражат бөлүү маселеси толук чечиле элек. Швециялык кинорежиссердун көркөм тасмасын Кыргызстанда көрсөтүүгө тыюу салынды. Биз жана дин берүүсү тафсиризм деген сөздүн маанисин иликтейт.
Такфиризм деген эмне?
Такфиризм это действие, которое направлено.
Такфиризм бул башка мусулмандарды каапырсың деп күнөөлөө, мусулманга каапыр деп өкүм чыгаруу аракети деп айтсак болот.
Бул жана башка темаларды жарым сааттык программабыздан угасыздар. Арбаңыздар. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу. Обалы соңку жаңылыктар менен сиздерди Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Кыргызстан президентинин кеңешчиси Фарид Ниязов Вечерний Бишкек басылмасынын мамлекет башчыга жазган ачык катына жооп кайтарды. Ал басылманын айткандарын кезектеги каралуу катары баалады. Мен Александр Кимдин жанталашып жатканын түшүнөм, бирок ушинтип жалган маалымат таратып өз жамаатынын артына туруп алып, аларды колдоно берүү туура эмес, деди Ниязов. Вечерний Бишкек басылмасынын президентке жана коомчулукка кайрылган катында Акаев Бакиев тушундагыдай башкаруу режими калыптанып жатканы, азыр бардык мамлекеттик иштерде президенттик аппарат башчынын орун басары Икрамжан Илмиянов, президенттин мурдагы жан сакчысы Эркин Мамбеталиев турары, бул ишке президенттин кеңешчиси Фарид Ниязовду катыштыгы болушу ыктымалдыгы жазылган. 1 май райондук соту өз чечими менен Вечерний Бишкек басма үйүнүн алдындагы Рубикон жарнак бөлүмүнүн 50% акциясы бизге таандык деп эсептеген Александр Рябушкиндердин үй бүлөсүнүн арызын канааттандырып берген болчу. Быйыл жыл башында Бишкек шаардык соту бул чечимди күчүндө калтырган. Сириянын президенти Башар Асад Идлиб шаарынын исламчыл согушкерлерге өтүшү үчүн Түркияны айыптады. 17 апрелде швециялык экспресс гезитинде жарык көргөн интервьюсунда Асад Анкаранын ири логистикалык жана аскердик жардамы өкмөттүк күчтөрдүн Идлиб үчүн урушта жеңилүүсүндө чоң роль ойноду, деди.
No, it's not related to that issue whether it's stronger.
Ар бир согуш кайсы болбосун армияны алсыздандырат. Бул табигый көрүнүш. Бирок 4 жылдан бери жүрүп жаткан согушка кайрылсак, ийгиликтер да, утулуштар да болду. Айрым учурларда жеңесиңер, айрым учурларда жеңилесиңер. Бул көптөгөн критерийлерге байланыштуу болот. Айрымдары ички, аскердик критерий же факторлордон көз каранды. Башкалары террорчуларга көргөзүлүп жаткан колдоого жараша болот. Маселен, Идлиб тууралуу сөз кылдыңыз. Ал жерде Түркия логистикалык аскердик жардам берди жана Саудия Арабия менен Катар акчалай көмөктөштү, деди Сириян президенти. Түрк өкмөтүнүн маалымат катчысы бул дооматтарды четке какты. Түркия менен чек арада орун алган Идлиб, Ал-Каиданын Сириядагы канаты, Нусра майданы жана ашынган консервативдүү Ахрах Аль-Шам топтору тарабынан басып алынган. Жарандык согуш жүрүп жаткан 4 жылдын ичинде Сириянын 2 аймактык борборлору согушкерлердин көзөмөлүнө өттү. Ракка шаары ушу тапта Ислам мамлекети радикал тобунун колунда. АКШнын Биргелешкен Штаттарынын командачысы генерал Мартин Демпси Ислам мамлекети радикал тобунун согушкерлери Ирактын Бажи шаарында мунай тазалоочу ишканага жакындашканын, бирок азырынча заводко коркунуч жаралбаганын айтты. Генерал Рамадиге караганда Бажини коргоого көбүрөөк көңүл буруу керектигин кайтты. Ирак бийлиги Бажини кайра кайтарып алса, өлкөнүн бардык мунай инфраструктурасын көзөмөлгө алган болот. Анда экстремисттер киреше булагынан айрылып калышат, деди генерал. Ал ортодо ирактык аскерлер Бажи мунай ишканасынан 3 километр алыс жайгашкан Аль-Малха жана Аль-Мазрах шаарчаларын өз көзөмөлүнө алышканы кабарланды. Генерал Аят Аль-Лахабинин айтымында өкмөттүк күчтөр салгылашуу учурунда Ислам мамлекети уюмунун 160 согушкерин атып өлтүрүштү. Учурда аскерлер ишкананы курчоого алган согушкер ге каршы чара көрүшүүдө. 2 апрелде Ирак армиясы ошол райондогу Тикрит шаарын кайтарып алышкан. Кыргызстан кумтөрдөгү экология боюнча 4 доо менен сотко кайрылганы тууралуу бүгүн коалициялык кеңештин жыйынында айтылды. Доонун жалпы суммасы 7 миллиард сом, бирок 2 жылдан бери бул иш сотто карала элек. Болгону айыпталып жаткан тараптын дооматтары каралып келатат. Ушул тапта кечиресиздер, бүгүн жогорку кеңеш кумтур маселесин талкуулады. Анда улутташтыруу үлүшү теңметтен биргелешкен ишкана ачуу же ушул маселени чече албаган өкмөттү кетирүү бир жаңсыл чечилери айтылган. Кыргыз алтынынын мурдагы жетекчиси Токон Мамытов мамлекеттик экотехник тех инспекция менен айлана чөйрөнү коргоо агенттиги тарабынан сотко берилген доо арыздардын баасы 20 миллиард сомдун тегерегинде болгонун буга чейин белгилеген. Ошондой эле центр айлана чөйрөнү булгаганы үчүн жыл сайын Кыргызстанга 310 миң доллар төлөп келсе, сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө бул көрсөткүч 10 эсеге көбөйтүлүп 3 миллион доллар төлөнүүсү талап кылынууда. Казакстандын Караганды облусунда селден улам аялдар түрмөсү эвакуацияланды. Облустук ички иштер башкармалыгынын расмий өкүлү Коксун шаарындагы колонияда жаза өтөп жаткан 943 аял башка абактарга которулганын айтты. 16 апрелде вице-премьер-министр Бакытжан Сагынтаев суу каптоодон өзгөчө жабыркаган Габиден Мустафин айылына барып кетти. Айылдагы 700 турак жай суу астында калып, 4000 чукул тургун башка жерлерге көчүрүлдү. Жаратылыш кырсыгынан улам Акмола, Чыгыш Казакстан, Түндүк Казакстан жана Павлодар облустарында кан жолдор жабылды. Абанын температурасы кескин көтөрүлүп, кар эригенден улам дарыялар жээктеринен чыгып кеткен, адам чыгымдары жок деп кабарланууда.
Рахмат, жаңылыктар менен сиздерди Айнура Жекси кызы тааныштырды. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 18 апрелде республиканын көпчүлүк жерлеринде жаан, ал эми тоолуу райондордо кар жаайт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Жүрөөндө түнкүсүн 4-9, күндүзү 15-22 градус, Таласта түнкүсүн 2 градуска чейин суук, күндүзү 15-20, Баткен облусунда түнкүсүн 4-9, күндүзү 15-20, Ош жана Жалал Абад тубандарында түнкүсүн 5-10, күндүзү 15-20, Ысык Көл айдыңында түнкүсүн 2 градуска чейин суук, күндүзү 15-20, Нарын облусунда да түнкүсүн 1 градуска чейин суук, күндүзү 12-17, Бишкек шаарында түнкүсүн 7-9, күндүзү 20-22 градус болот деп билдирет синоптиктер. Жогорку Нарын гестери үчүн каражат бөлүү маселеси толук чечиле элек. Буга чейин премьер-министр Жомарт Оторбаев гестердин каскатын курууга башка жактан насыя алууну сунуш эткен. Айрым эксперттер маанилүү курулушка каражат жетишпей, жетиштүү бөлүнбөй жатышын гестердин баасынын кымбатташы менен байланыштырат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Орусиянын бир катар басылмалары гестерди куруудагы Кыргызстандын өнөктөшү Русгидро ишканасынын жетекчилигинин маалыматына таянып, жогорку Нарын гес каскаттарынын курулушуна каражат чечиле электигин жазып чыгышты. Буга чейин дагы Русгидро ишканасынын башчысы Евгений Дод жогорку Нарында курулуп жаткан гестердин баасы кайра эсептелиши мүмкүн экенин билдирген эле. Мындай маалыматтардан кийин жергиликтүү байкоочулар гестердин жакынкы жылдары курулуп бүтүшүнөн күмөн санашууда. Орус акчасынын куну түшүшү, экономикалык кризис, Орусияга киргизилген финансылык санкциялардын айынан жогорку Нарын гестерин курууну каржылоо аксап жатат дейт энергетика маселелери боюнча эксперт Эрнис Карбеков.
Жана Русгидро деп атпайбы, аткаруучу компаниясы Орус Россиядан. Алардын өзүнүн проект Русгидро болсо, банкрот почти ушел банкроттун эмесинде турат. Өзүнүн акчасы жок, анан эме андан тышкары буларга эч ким бербейт. Анткени негиздемесин көрсөтүш керек да, бир жерден акчаны алган депчи, Кытайдан алабы же башка жерден алабы. А негиздемеси болсо экономикалык негиздемеси отрицательный.
Карбековдун пикиринде Орусиянын бүгүнкү экономикалык абалын эске алганда гес долбоорунун баасы дагы кымбатташы мүмкүн. Ал эми баанын жогорулашы кыргыз тарап үчүн долбоордун натыйжалуулугун төмөндөтөт. Буга чейин дагы өкмөт башчы Жомарт Оторбаев гестердин каскатын курууга башка жактан насыя алууну сунуштаган эле. Эксперттер мындай жагдайда гес куруудагы долбоорду арзандатуу керек экенин белгилешет. Анткени азыркы долбоордун баасы өтө эле жогору. Белгилүү болгондой, 4 гестин курулушу башында 412 миллион доллар деп бааланып, бирок кубаттуулугун бир аз көбөйтүү менен 738 миллион долларга көтөрүлгөн. Энергетика тармагындагы эксперт Сапар Аргынбаев гес долбоорунун азыркы баасы менен инвесторлор табылбайт деген пикирде.
Экономика жагынан басын көтөрүп салышкан булар. Басын көтөргөндөн биздин өзүбүздүн коррупционерлер аз келгенсип, Россиянын да коррупционерлер ичинде отуруп алышып, ошо баасын бир 250 миллионго көтөрүп салышкан. Убагында эме первоначальный ценасы бир 470 миллион болуп атса, кийин 732 миллион чыгып кеткен.
Орусия гестердин курулушун каржылоого мүмкүнчүлүгү жок болгон күндө дагы Кыргызстан бул долбоорго башка инвесторлорду издөөсү кыйын. Себеби муну саясий долбоор деп эсептейт жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Абдрахманов.
Ал эли эли болгон ишкана түгөлүккө ошол гести иштетет дейт. Демек ошол гестердин ээси биз эмес, Россия болуп калат. Анткени алар өзүнүн экономикалык саясий күчү менен экономикалык саясий жанагы аскер күчү менен мына кантта база турат. Бизди ар дайым унутуп өздөрү каалаган чечимди жасашат. Мына ошентип келечектеги Орта Азиядагы суу ресурстарынын кранын башка мамлекетке кармата бердик.
Ал эми Жогорку Нарын гидроэлектростанция жабык акционердик коомунун башкармалыгынын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн өкүлү Петр Черняк гестерге каражат бөлүү маселеси май айында чечилерин билдирди. Бүгүнкү күндө курулуш белгиленген пландан калбай жүрүп жатканын айтууда.
Значит, ситуация такая, что в связи с
финансово-экономикалык абалга байланыштуу каражат бөлүү өзгөргөн. Бул маселе эми май айында чечилет. Азыр курулуш өз нугунда жүрүп жатат. Эч кандай токтоп калуу болгон жок.
Орусия тараптан каскадты куруудагы Кыргызстандын өнөктөшү Росгидро ишканасы гестердин курулушу 5-6 жылга созулуп, алгачкы гидроагрегат 2016 жылы ишке кирээри маалымдаган. Бирок курулушта кайнаган иш жок экени айтылып келет. Келишим боюнча Жогорку Нарын каскадына 4 кез курулат. Аны Орусиянын Росгидросу менен Кыргызстандын электр станциялар акционердик коому куруп жатат. Долбоорду толугу менен орус тарап каржылайт. Гестер курулуп бүтсө, Нарын Ысык Көл аймагын электр жарыгы менен камсыздай алат. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Швециялык кинорежиссер Даниэл Испинозанын Сталиндик доордун акыркы жылдарындагы Советтер Союзунун коопсуздук кызматтары тууралуу көркөм фильми Кыргызстанда көрсөтүлбөйт. Бүгүн АКШнын кинотеатрларында номер 44 деп аталган бул триллер көрсөтүлө баштайт. Ал эми Орусиянын маданият министрлиги көркөм фильмде тарыхый фактылар бурмаланып, советтик адамдар караланып көрсөтүлөт деп аны көрсөтүүгө тыюу салган. Бул окуя Кыргызстанда көрсөтүлчү чет элдик фильмдер ким тарабынан көзөмөлдөнөт деген суроону жаратты. Сөз очугу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматовто.
Бул Кыргызстанда, Белоруссияда элге жарыяланып, бирок Орусия тарабынан тыюу салынып көрсөтүүгө чыкпай калган номер 44 тасмасынан үзүндү. Быйыл прокатка чыккан тасманы Америка, Британия, Чехия, Румыния өлкөлөрү биргеликте тарткан. Коомдук ишмер Динара Ошуракунова бул тасманын Кыргызстанда көрсөтүлбөй калганы ар кандай түкшүмөлдөргө жем таштады дейт.
Мен Кыргызстандын жараң катары жөн эле ошо мындай окуп атам да. Ошентип Орусияда бул кинону көргөзбөйбүз деп ошо тыюу салынгандан кийин эмнегедир Кыргызстандагы көргөзөбүз деген адамдарбы же ошо көргөзөбүз деп аткан компаниялар алып туруп аны эмеден алып салышты. Мен үчүн мындай болуп калды да, биз бир эмне губерниябызбы?
Анын үстүнө бул тасманы көрсөтүүдөн алып салуу аркылуу кызык тараптар ага көрүүчүлөрдүн кызыгуусун ого бетер арттырды дейт Динара Ошакунова.
Коюп туруп анан кийин алып салганычы, мисалы балким эч ким көңүл бурбай деле барбайт болчу бул киногочу. А бирок ошол тыюу салынган үчүн булар өзүлөрү аябай чоң реклама жасап атат да. Кайрадан эл деген ошо кызыгып эмне үчүн андай болуп атат деп ошондой көбүрөөк бир кандай ойлор жаралып атат да.
Маалымат булактарында кабарлангандай, аталган тасманы Кыргызстанга Бишкектеги Синематика кино тартуу түйүн алып келмек. Фильм таратууга Орусия тыюу салгандан кийин аталган компания Facebook-тагы өзүнүн баракчасына Central Partnership номер 44 тасмасын Кыргызстанга прокат кылуудан баш тартканын жазып чыкты. Central Partnership орусиялык компания. Ал чет элдик фильмдерин которуп, өз өлкөсүнө жана мурдагы постсоветтик өлкөлөргө таратуу жаатында иш жүргүзөт. Анткен менен мамлекеттик Кыргыз фильм фондунун директору Урмат Айталиевдин айтымында, учурда Кыргызстанда чет элден кино алып келе турган бир нече компаниялар иштейт.
Биздин өзүбүздүн прокат системасы да бар. Келген частный фирмалар долбоорлорду алып келген. Жана башка чет элдин мамлекеттин бияктагы дистрибьюцияланган офистер да бар, Синематика бар, Нива фильм бар, тиги Уфаныкы өзүнчө алып келет, Россия кинотеатрыныкы өзүнчө поставка, өздөрү прямой кинорынокко катышат, биз да катышабыз кинорынокко.
Урмат Айталиев чет элден келе турган фильмдер жергиликтүү кино иштери боюнча атайын департамент тарабынан Кыргызстандын ичинде жүгүртүлүүгө уруксат кагазын алгандан кийин гана калкка көрсөтүлөрүн белгиледи. Ошол эле учурда мамлекеттик кинопрокат түзүмү сырттан, маселен, номер 44 сыяктуу фильмдерди өз алдынча алып келе албай турганын айтты.
Негизинен саткалдык тарбия мааниси бар тасмалар боюнча иш алып барабыз. Бул коммерческий багыттагы. Баасын аркыда өтө жогору турат да булардынчы.
Өз сөзүн бекемдеш үчүн Айталиев акыркы мезгилде өздөрүнүн мекеме тарабынан балдар үчүн Мадагаскар 3 анимациялык фильми кыргыз тилине которулуп, чоң экрандан көрсөтүлгөнү жатканын, андан сырткары Орусия менен Казакстандан социалдык долбоор катары улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата 20 ашык тасма алынып келингенин айтты. Жанр боюнча трейлер жана драмалуу номер 44 тасмасы Орусия тарабынан совет адамынын образын бузган деп тыюу салууга учурады. Режиссер Талип Ибраимовдун айтымында негизинен ар бир тасмага саясий өңүттөн эмес, искусство катары баа бериш зарыл. Бирок учурда постсоветтик өлкөлөрдө коом ага даяр эмес.
Биздин эми коомубуз көп катмарлуу болуп атпайбы? Көбүнчө эстетикалык билимдери тайыз. Анан кийин орус Россия деле биздин эме деле эме коом анчалык даяр эмес кандай фильмдерди кабыл алганга. Мен илгерки запретный фильмдерди көбүлө көрбөдүк баягы совет убагындачы, э баягы. Анан кийин эме тиги көргөндө анда биз искусство катары көрчүбүз.
Номер 44 тасмасы англиялык жазуучу Том Роб Смиттин алгачкы романынын негизинде тартылган. Анда советтер союзу учурунда, тактап айтканда 1930-1950 жылдар аралыгында 44 баланын өлүмүн тергеген советтик чалгынчынын башынан өткөргөн окуялары сүрөттөлөт. Фильмге жалпы жонунан 50 миллион доллар каражат жумшалган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу. Урматтуу угармандар, азыр жаңылыктардан учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Өлкө президентинин кеңешчиси Фарид Ниязов Вечерний Бишкек басылмасынын мамлекет башчы Алмаз Атамбаевка жазган ачык катын кезектеги каралоо деп сыпаттады. Кыргызстан Кумтөрдөгү экология боюнча 4 арыз менен сотко кайрылганын коалициялык кеңештин бүгүнкү жыйынында маалымдалды. Сириянын президенти Башар Асад Идлиб шаарын исламчыл согушкерлерге өтүшү үчүн Түркияны күнөөлөдү. Ислам мамлекети радикал тобунун согушкерлери Ирактын Бажы шаарындагы мунай тазалоочу ишканага жакындашканын, бирок азырынча заводко коркунуч жок экени расмий маалымдалды. Казакстандын Караганды облусунда селден улам аялдар түрмөсү шашылыш көчүрүлдү. Кесекте Азаттык радиосунун Арыптада бир ирет обого чыгуучу биз жана дин берүүсү. Диний экстремизм жана такрифчиликтин коомго келтирген зыяны эл аралык Бишкек симпозиумунда 2 күн бою талкууланды. Мусулман же мусулман эместигине карабастан адамдарды Кызыл Кыргынга салган Ислам мамлекети экстремисттик уюмун дин таануучулар такфирчилер деп атап жүрүшөт. Такфирчиликтин маани маңызы тууралуу Бишкектеги дин, укук жана саясат борборунун башчысы Кадыр Маликов менен кабарчыбыз Маматбек Мырзабаев маектешти. Эмесе ошол маектешүүгө назар буралы.
Кадыр Мырза, студиябызга кош келипсиз. Анда маегибизди такфиризм деген эмне ушул суроодон баштасак.
Такфиризм это действие, которое направлено.
Такфиризм бул башка мусулмандарды каапырсың деп күнөөлөө, мусулманга каапыр деп өкүм чыгаруу аракети деп айтсак болот. Башча айтканда мусулманга карата такфир кылуу. Мусулман эмес те, каапырды каапырсың деп күнөөлөбөйт. Мисалы христиандарды, бутпарастарды жана башкаларды. Такфирчилер Алланын бар экендигине ишенген калимаи шахадатты айткан мусулмандарга каапыр деген күнөө тагышат. Ошондуктан мусулмандарды каапыр деп күнөөлөгөндөрдү мусулмандардын ишенимнен күмөн санагандарды, мусулмандарды исламдан чыкты деп жалаа жапкандарды, бирөөнү каапыр деп өз алдынча фатва чыгаргандарды исламий илимпоздор, такфирчилер деп аташат. Такфирдин объектиси мусулмандар болуп эсептелинет. Бул аябагандай коркунучтуу
нерсе. Называя их кафирами, да?
Такфирчилер качан, кайда пайда болгон?
первый, может сказать, такфир, я имею в виду массовый.
Такфир кылуу, же болбосо көпчүлүк элди каапыр деп күнөөлөө, харижилер деген жамаат менен биргеликте пайда болгон. Тарыхына токтоло турган болсок, Мухаммед пайгамбардын орун басарларынан Азирети Али убагында ким халифа, падыша болот деген саясий бир маселе туулат. Али падыша болсунбу, же анын атаандашы Муавия болсунбу деген бул маселенин айланасындагы талаш тартыштардын натыйжасында 3 жамаат пайда болгон. Алардын биринчиси Алини колдогондор. Тагарга айтканда азыркы ший мусулмандары. Экинчиси Алини колдобогондор. Башча айтканда азыркы сунни мусулмандар. Ал эми үчүнчү жамаат болсо, жогордагы эки жамаатка тең кошулбастан бөлүнүп кеткендер. Алар так кошол харижилер болуп эсептелинет. Харижилер Алини колдогондорду да, колдобогондорду да каапыр деп күнөөлөгөн. Ушундайча алгачкы жолу массалык түрдө мусулмандарды каапырга чыгаруу, өзлөрүнөн башкаларды каапырлоо аракети жасалган.
Поддержила Али, сторонники Алиева называют, да?
Такфиризм азыркы учурда кандай формаларга ээ?
Появление хариджитской идеологии или такфиритские это, с которым воевали сахаба, да?
Бул идеология пайда болгондон кийин аны менен сахабалар жана илимпоздор катуу күрөш жүргүзүштү. Харижилер пайда болгондон кийин көпкө жоголуп кетишти. Бирок такфиризм Сауд Аравияда Мухаммед бин Абдул-Вахаптын пайда болушу менен кайрадан жанданган. Бул 17-чи кылымга туура келет. Ал мезгилде бул идеологиянын экинчи жолу жарыкка чыгуусу Осман империясынын кулатууну көздөгөн геополитикалык күрөштүн натыйжасында болгон. Улуу Британия түрктөргө каршы вахабилерди колдоо аркылуу Осман империясынын кулатууну, Араб жарым аралын бөлүп алууну максат кылган.
Османского халифата именно отделение от Хиджаза, да?
Анда такфирчилердин пайда болушу жана жайылышы геополитикалык мааниге ээ болгон экен да.
Конечно, политически. И поддержка именно вахабизма крайне
албетте. Осман империясына каршы радикал вахабилерге, башчатканда такфирчилерге колдоо көрсөтүлгөн. Алар түрктөрдү таза мусулман эмес деп күнөөлөшкөн. Түрктөр кофе ичишет, тамеки тартышат деп аларды такфир кылышкан. Башча айтканда каапырлык менен күнөөлөп, аларды өлтүрүү үчүн идеологиялык негиз түзүшкөн. Такфирчилердин жоорту улдары жөнүндө аябаганда көп мисалдар бар. Мисалы, вахавилердин Үрдүн урууларына жоортуулу деген китепте такфирчилер кандайча Үрдүн урууларына жоортуул жасаганы, мусулман урууларды өлтүрүүгө, аларды тоноого жана кулчулукка алууга уруксат бергени жөнүндө айтылат. Тагыраак айтканда, такфирчилер бирөөнү каапыр деп тамга баскандан кийин каапыр делген кишилерди өлтүрүү жана мал мүлкүн тартып алуу алал деп эсептешет. Сауд Аравияда вахабийликтин мелүү формасы расмий идеология катары кабыл алынса да, такфир идеологиясы көзгө көп көрүнбөстөн сакталып калган.
Осталась, она была в истории, она осталась как злой такой призрак, мираж, да?
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин түрмөгүн угуп жатасыздар. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биз ислам мамлекети делген уюмдун идеологиялык негизин түзгөн такфир жана такфиризм түшүнүгү жөнүндө кеп кылуудабыз. Студиябызда дин маселелери боюнча эксперт Кадыр Маликов суроолорубузга жооп берүүдө. Кадыр Мырза, такфир идеологиясы азыркы учурда кандай жолдор менен жайылып жатат?
Мне кажется, подозрение в лабораторных даже.
Бул идеологиянын жайылышы атайылып лабораториялык шарттарда жасалды деген күмөнүм бар. Алгач Аль-Каиданын пайда болушу, саясий исламды жактаган жамааттардын түзүлүшү ислам мамлекети деген радикал уюмдун пайда болушуна алып келди. Бирок Аль-Каида сыяктуу террористтик делген уюмдарда ислам мамлекети делген уюмду көрүнгөндө капырга чыгарып, адамдарды өлтүргөндүгү үчүн күнөөлөп жатышат. Себеби мурда айтып өткөндөй, харижилер чоң күнөө кылгандарды каапыр деп эсептесе, ислам мамлекети деген уюм кыпындай кемчиликтерге таянып мусулмандарды каапырга чыгарууда, мусулмандардын канын төгүүдө. Эң кызыгы, бул террористтер өзлөрү менен чогуу согуш жүргөн адамдарды да каапыр деп күнөөлөп өлтүргөн учурларда кездешет. Андыктан такфир идеологиясы 21-чи кылымда Ирак менен Сириянын аймагында ислам мамлекети уюму аркылуу кайрадан өсүп жетилди десек болот.
В лице ИГИЛ.
Жогоруда геополитикалык күчтөр жөнүндө айтпадыңызбы? Негизи эле такфирчилерди геосаясий күчтөр кандайча колдонуп жатышат?
Есть два способа.
Жалпысынан такфирчилер эки максатта колдонулуп жатышат. Биринчиси, такфиризм аркылуу мусулмандардын биримдигин бузуу, жамааттарга, агымдарга бөлүү, мусулмандарды бири-бири менен уруштуруу. Экинчиси болсо, исламды жаманаттуу кылуу. Мисалы, ислам мамлекети делген радикал уюм адамдарды өлтүрүп жатканда сүрөткө, видеого тартканын байкоого болот.
Кыргызстанда такфир идеологиясы жайылып жатабы?
Я не скажу, что она есть открыта.
Бұл идеология ачық түрде бар деп айта алмаймын. Бирок биздин мусулмандардын арасында аз да болсо такфирчи жамааттар, кишилер бар. Эң өкүнүчтүүсү мейлүүн делген кишилердин арасында да такфир түшүнүгүн колдонгондор аз эмес. Негизинен вахавизм такфир идеологиясына аябагандай эле жакын. Себеби анын негизинде тарыхында такфиризм бар. Азыркы учурда Сауд Арабиясындагы диний түшүнүк мейлүүн деп эсептелсе да, алардын түпкүрүндө мындай түшүнүк бар. Ал эми вахавийликтин такфиризмден айырмасы бир эле кадам.
Вахабизм один шаг до такфира.
Такфиризм идеологиясына жаштар кандайча тартылып жатышат? Аларга эмнеси менен кызык болуп жатат бул көз караш?
Это протестная.
Такфиризмдин өзү бул протест болуп эсептелинет. Бул жамаат авторитет деген баардык уюмдарга жана институттарга каршы болуусу менен өзгөчөлөнөт. Азыркы учурда жашоонун маңызын издеген саясий бийликке ишенбеген жаштарга бул нерсе кызык көрүнүп жатат. Моралдык этикалык баалуулуктардын кризиси өкүм сүргөн ушул доордо баардык нерсени таануу, өзүнүн дүйнөсүн өзү куруу идеясы жаштарды кызыктырууда. Ар бир жаш адам кандайдыр бир чоң проекттин ичинде болууну каалайт эмеспи?
Участникам какого-то большого проекта в жизни.
Такфиризм коркунучунун кантип алдын алууга болот? Деги эле кантип күрөшүү керек?
Если они в нас стреляют, то мы в них будем стрелять, да?
Алар бирөөгө ок атса, аларга да ок атларын алар жакшы билишет. Бирок аларга каршы жалгыз гана күч менен күрөшүү ийгилик алып барбайт. Харижилерди мусулмандар кандай жеңгенин карап көрөлү. Аларды пикир, идеология, үгүт-насаат жана илим менен жеңүүгө болот. Бул максатка жетиш үчүн Кыргызстанда аябай күчтүү илимпоздор, хадис таануучулар, калам илими менен алек болгон аалымдар керек. Такфирчилерди өз пикиринен кайтаруу аябай кыйын. Негизги максат жаштардын бул идеологияга кирип кетүүсүнө тоскоол болуу керек.
От попадания в такфиризм.
Азыркы учурда биздин муфтияттын такфиризм менен күрөшүүгө кудурети жетеби?
На сегодняшний день нет, открыто говорю.
Ачык эле айтып коеюн, муфтияттын азыркы күндө андай күчү жок. Күчтүү кадрлары, материалдык, финансылык мүмкүнчүлүктөрү чектелген. Кадрларды 10 жыл мурда даярдай башташ керек болчу. Бирок азыр деле кеч эмес. Исламдын салттуу түшүнүгүн тутунган өлкөлөр менен мамиле түзүп, жаштарды окутуу керек. Чындыгында бизде көптөгөн жаштар медреселерди, ислам институттарын бүтүрүшкөн. Бирок алар көрүнбөйт. Алар каякта? Бүтүрүүчүлөрдүн казият, муфтият жана мамлекеттик органдарда иштөөсүнө мүмкүнчүлүк бере тургандай деңгээлде билим берилбейт. Жана алар жумуш менен камсыз кылынган эмес.
Дин таануучу Кадыр Маликов менен Маматбек Мырзабаев маектешти. Орусиялык басылмаларда чыккан геосаясий темадагы макалалардын мазмуну менен Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жанбек кызы тааныштырат.
Взгляд басылмасы кабарлагандай, Орусия менен Казакстан соода-сатык маселелери боюнча дагы чыдакташты. Казакстан ички сатыктан орусиялык майонез, май жана таттуу шириндиктерди алып салса, Орусия Казакстандын сүт азыктарына доомат койгон. Казак тараптын керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо комитети Орусиянын майонез, май жана таттуу шириндиктери Евразия экономикалык союзунун техникалык регламенттеринин талаптарына жооп бербейт деп жарыялады. Ушундай себепке байланыштуу 2 тоннадай Орусиянын сүт продукциялары сатыктан алынып салынган. Андан тышкары, Казакстан бир жылдан бери өзүнүн аймагында орус маркасындагы алкоголдук ичимдиктерди сатууга уруксат бербей келет. Мындай саясат жакын геосаясий өнөктөрдүн мамилесине окшобойт деп жазат Взгляд гезити. Эки өлкө ортосундагы соода араздашуусу көптөн бери созулуп келатат. Буга чейин азык-түлүктөргө көзөмөл салчу Роспотребнадзор федералдык кызматы Казакстанды Орусияда тыюу салынган продуктуларды импорттоп жатат деп айыптаган. Ал ирет кеп Москванын чет жагында казак тарап сатыкка чыгарган АКШнын кургатылган мөмө жемиштери жөнүндө болгон. Орусия Кыргызстандагы кант авиабазасын күчтөндүрдү деп кабарлайт Взгляд басылмасы. Келишимдин негизинде жумушка алынган аскер кызматчыларынан турган жаңы учуучу бөлүк түзүлүп, ал отряд Орлан жана Форпос учкучсуз учуучу аппараттары менен камсыз болгон. Кант авиабазасын Москва 2009 жылы 49 жылга ижарага алган. Ижара үчүн Москва Бишкекке жылына 4,5 миллион доллар төлөп келет деп айтылат макалада. Андан тышкары, Орусия 2017 жылы Кыргызстандын Ош шаарында экинчи аскердик база ачууну пландап жатканы кабарланат. Мындай келишимге эки мамлекет 2013 жылы кол коюшкан экен. Евразия экономикалык союзу жогорку жашырындуулукка өтүүдө деп жазат Известия гезити. Эми Евразия экономикалык биримдигинин ишине байланыштуу маалымат өзгөчө конфиденциалдуу болуп эсептелип, мындай маалыматтарды ачыктаганы үчүн юридикалык жана физикалык тараптар административдик жана кылмыш жоопкерчилигине тартылмакчы. Бул келишим Беларусь менен Казакстанда ратификацияланган.
Урматтуу угармандар, орусиялык басылмаларда чыккан геосаясий темадагы макалалардын мазмуну менен Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жанбек кызы тааныштырды. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүз аяктады. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргөздүм. Саламат болуңуздар.